Ratni tutib turishga qodir bo'lish kerak deb hisoblaydi Sergey Ishkov. Tabiiyki, O'zbekiston Markaziy Osiyo va sobiq Sovet hududidagi siyosiy ahamiyati yirik davlatlardan biridir va xususan 2011-yilning dunyo uchun ahamiyatli bo'lgan voqeasi Arab bahoridan so'ng bunday holatning Markaziy Osiyo xususan O'zbekistonda bo'lishi mumkinligi haqidagi xavotirlar ham yil davomida ko'p tilga olindi. Hatto ayrim rus nashrlarida mamlakatda ommaviy noroziliklar boshlanganiga oid soxta xabarlar ham berildi. Sergey Ishkov yangi prezidentning o'ylanmagan qadamlari ehtimoli haqidagi farazlari, Kamoliddin Rabbimovning kadrlar almashinuvida hokimiyat bo'g'inlaridan ishonch bo'lmagan va zaif xalqlarning olib tashlanishi haqidagi xulosalari qaysidir ma'noda O'zbekiston rahbariyatining jiddiy o'zgarishlarga hozirlik ko'rayotganiga dalolatdek ko'rinadi. Tabiiyki, bu gal ham qachon bo'ladi bu o'zgarishlar degan savol ochiq qolmoqda. Ammo javobsiz qolayotgan bu savolga o'ta ishonchli manbalardan olingan ma'lumotlar bilan doimiy bahslarga sabab bo'ladigan Sergey Ishkov yana bir bahsli ma'lumot bilan javob bermoqda.
Давайте дождемся конца января следующего года и совместного заседания законодательной палаты и сената. Я думаю, многие вопросы отпадут сами собой.
Keling, 2012-yilning yanvar oyi oxirlariga qadar kutaylik. O'shanda O'zbekiston parlamenti qonunchilik palatasi va senatining qo'shma yig'ilishi bo'lib o'tadi va o'shanda ko'p savollar javobini topadi, deydi Sergey Ishkov. Bir vaqtlar O'zbekiston prezidenti devonida aynan kadrlar masalasi bo'yicha mas'ul lavozimlardan birida ishlagan jurnalist Sharof Ubaydullayev esa o'zbek xalqi har avgustni umid bilan kutgani kabi Sergey Ishkov tilga olgan yanvar ham hali oxirgisi bo'lmasligi mumkin deb hisoblaydi. Unga ko'ra, aynan 2012-yilda katta o'zgarish bo'lishiga jiddiy ishora bo'luvchi kadrlar almashinuvi O'zbekistonda kuzatilgani yo'q. Ammo bu sobiq davlat mulozimi 2011-yilgi kadrlar almashinuvi jarayoniga o'ziga xos bir xulosa yasar ekan, so'nggi 20 yil ichida O'zbekiston hukumat boshqaruv idoralarida yig'ilgan kadrlarda tobora ko'p kuzatilayotgan umumiy bir holatni xalqdan o'ta uzoqlashuv deya tilga oldi. Sobiq davlat mulozimi yaqin kunlarda o'zi ishtirok etgan bir izdihomda kuzatgan manzaradan so'z ochdi.
Qariyb 15 yil O'zbekiston ministrlar sovetining raisi bo'lib ishlagan, 40 yildan ortiq O'zbekistonda eng yuqori lavozimlarda ishlab kelgan Nurmuhammad Jo'rayevich Xudoyberdiyev vafoti munosabati bilan hukumat kichik bir tadbir o'tkazdi. Mana shu yerda bitta g'alati bir jarayon men ko'zimga tashlandiki, qariyb bir 400 kishiga yaqin deyarli sobiq rahbarlar yig'ilib qoldi. Bularning ichida shaxsan ko'rganim 80-yillarda Oliy Sovet raisi bo'lgan Mirzolim Ibrohimov, Oqil Mirzohush Salimov, bu kishi ham 90-ga qarab boryapti. Shavkat Muhiddinovich Yo'ldoshev, bu kishi bir muncha yosh. Sobiq ministrlar sovetining raislaridan ham 3 kishini ko'rdim. Endi o'nlab vazirlar, yirik idorani rahbarlari, men ajablantirgan joyi bir xil Oliy Sovet raislari endi shunaqangi xarob plashovkada turibdi. Kun sovuq kuzda O'zbekistonda hozir juda sovuq. Yelkalarimni sovuq o'tib ketyapti deb bechara u yoqqa bu yoqqa tashladi. Odamlar uni qo'yib yubormaydi. Mana shu sovuqda ochiq gap bironta yaraqlagan postin kiyib turgan sobiq rahbarni ko'rmadim man. Ularni hatto ayrimlarini yupunligidan bugungi ayrim rahbarchalarimiz uyalganday bo'lib o'zlarini soyaga tortishdi.
O'zbekistonlik sobiq mulozim Sharof Ubaydullayev bu so'zlari bilan sobiq sovet davrini qumsamayotgani, sobiq sovet davridagi tartibni oqlamayotganini ham qo'shimcha qilar ekan, u davrning o'ziga xos tajribasidan hozirgi kunda foydalanish muhimligini ham qo'shimcha qilib o'tdi. Uning so'zlariga ko'ra, sobiq sovet davridagi qator chig'irlardan o'tib yetishgan kadrlarning saviyasi mustaqillik davri tizimlarida yetishib chiqqan zamonaviy kadrlardan kamida bir pog'ona baland edi.
O'sha davrda biz sobiq rahbarlarni gazozapravkasi, restorani, yo palon-palon zavodlari, tijorat tizimlari bor deb hech qachon eshitolmasdik. Endi bitta yarimta bo'lar edi u paytda ham. Lekin bunaqangi portlashlar, bunaqangi xalqni qozoniga bunaqa katta cho'mishlarni solib, xalqni oyog'imdan uchirtadigan rahbarlar o'z zamonda bir kun turolmasdi. Endi bilmadim ba, ayrim rahbarlar o'zini butunlay panjaralar bilan idorasini o'rab olganiga butun umri shu panjaralar atrofida yashashni orzu qilayotgandir. Lekin men hayronman, juda yuksak idoralarda tushunish mumkindir, Kremlda ham o'rab olishgan u paytda, Kremlga ham hech kim osonlik bilan kirolmasdi. Lekin tuman hokimligiga oddiy bir fuqaro borolmasligini qanday, men o'zim buni to'la to'kis, men shu voqealarni ko'pini prezident bilmaydi deb o'ylayman ochiq. qildi. Tuman, viloyat hokimliklariga bir necha chaqirimdan yaqin yurayotgani imkoniyat bermaydi oddiy xalqqa. Bu farqlanish, bu xalqdan uzoqlashish, yana bir bor aytaman, yana bir ta'kidlash istayman, oxiri baxayr bo'lsin. Vaholanki, xalq ham qachondir ko'rsatishi mumkin.
Deya xulosa qiladi o'zbekistonlik jurnalist. Bir vaqtlar O'zbekiston prezidenti devonida kadrlar masalasi bo'yicha mas'ul lavozimlarda ishlagan Sharof Ubaydullayev.
Ozodlik to'lqinlarida yil yakunlariga bag'ishlangan turkum eshitirishlarni tinglayapsiz. Ozodlik radiosi o'tgan yil davomi O'zbekistondagi ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy hayotning juda ko'p qirralarini yoritdi. Qishloq va shaharlarda yashayotgan aholining dardlariga quloq tutdi. Ozodlik radiosi hech qachon u yoki bu muammoni hal qilib beraman degan majburiyatni o'z zimmasiga olmaydi. Ozodlik o'z to'lqinlarida muammolarni yoritadi, qonunchilik poymol bo'layotgani haqida eshitirishlar tayyorlaydi. Ozodlik hech qachon u yoki bu tomonni yonini olmaydi. Voqelikni qanday bo'lsa shunday yoritishga harakat qiladi. Ozodlik radiosida berilgan eshitirishlar qay bir ma'noda buzilgan qonunchilikni tiklash, muammolarni bartaraf etishda rasmiy idoralarga amaldorlarga o'z ta'sirini o'tkazadi. 2011 yil davomida Ozodlik O'zbekistonda va mamlakatdan tashqarida e'tiqod erkinligi uchun qamalgan va hibsga olingan shaxslar haqida eshitirishlar berib bordi. Ularning qay biridir Ozodlik radiosining bu haqdagi xabari ortidan ozod bo'ldi. Jumladan o'tgan yil Estoniyada hibsga olingan va Rossiyaning Slansi shahrida sud qilingan narva suzuvchisi deb nom olgan O'zbekistonlik Rahim Sobirov ozodlik xabarlaridan so'ng ozodlikka chiqdi. Bu haqda Rahim Sobirovning o'zi shunday deydi.
Ozodlikka katta rahmat avvalambor. Ozodlik ham shu sababchi bo'ldi deb shu anaqalardan chiqib ketishimga. Agar shu ozodlikdan boshqa yana yo'q-yo'qqa aniq oyoqqa turg'izadigan manimcha anaqa qomat yo'q tashkilot, ya'ni shu ozodlikkagina nima qilib qoldi hozir ko'pchilik. Avvalambor Allohgayu to'g'ri. Endi sababchilari sizlar deb o'ylaymanda, chunki ayolim o'zi chiqqa anaqa qila olmasdi. Shu ozodlikka qo'ng'iroq qilgandan keyin ozodlik muxbirlari o'zi nima qilishdi. Gap terib gapirolmayapman, lekin katta rahmatim bildiraman.
Deydi Rahim Sobirov. O'zbekistonlik mustaqil jurnalist Yelena Bondraham o'tgan yilning 22 avgustida Toshkent aeroportida ushlanib, uning axborot tashuvchi moslamalari va CD disklari olib qo'yilgan edi. Jurnalistning o'ziga qamoqqa olinish xavfi soya solib turgandi. Ozodlik radiosi va boshqa axborot vositalari bu xabarni juda tezlik bilan jamoatchilikka oshkor etdi. Oqibatda Yelena Bondraning barcha mulki qaytarib berildi. Samarqand viloyatining G'allaorol tumanida istiqomat qiluvchi pensioner Nabijon ota Jo'raboyevning aytishicha ozodlikning tanqidiy eshitirishlari rasmiylarni sarosimaga solib qo'yadi.
Davlat hokimiyatlariga, tuman hokimiyatlariga ozodlik radiosini eshitirishi, haqiqatni aytib, shularni ochib tashlaganini, ayrim insonlar yuragidan gapirganligini bu juda katta hokimiyatga nisbatan ta'sir bo'ldi. Misol uchun o'sha 25-chi maktab sobiq direktori G'allaorol tumanidan shu hokimiyat to'g'risidagi ko'p narsani ochib tashlagandan keyin judayam katta to'polon bo'lib ketdi bu yerda. Ularga nisbatan hujum boshlanib ketdi. Shuning uchun bu hokimiyatga ham juda katta ta'sir bor. Undan keyin xalq o'rtasida xalqni ozodlik radio stansiyasi uchun yildan yilga emas, kundan kunga o'zini ro'yxatga klientlari muxlislari ko'payib ketyapti juda. Misol oldilar eshitmaganlar bo'lsa ham qayerdan topib eshitamiz, qanday eshitishimiz kerak, shu eshitishimiz kerak ekanda degan juda katta yildan yilga shu to'g'risida ishqibozlar ko'payib ketyapti. Keyin yangi odamlar mana telefon qilishyapti. Shu bitta narsani aytib qo'yish, ozodlik radio stansiyasi bergan ko'p tanqidiy maqolalar ko'p ijobiy natijalar beryapti hozir xalqqa. O'sha deylar ham ko'ziga qarab ishlayapti, o'sha kamchiliklarini sekin-sekin tuzatyapti.
deydi Nabijon ota Jo'raboyev. Ozodlik radiosi o'tgan yili o'sh voqealaridan jabr ko'rgan o'zbeklarga moddiy yordam ko'rsatish haqida o'shlik Izzatulla Rahmatullayevning tashabbuslarini efirga uzatgan edi. Dunyoning turli burchaklaridan xolis yordamlar yuborildi. Bu mablag'lar o'sh voqealari yaradorlarining davolanishi uchun sarflandi. Izzatulla aka bundan juda minnatdor ekanligini aytar ekan, ozodlikning hukumat idoralariga ham ta'sir o'tkazish quvvati borligini alohida ta'kidlaydi.
2010 yil o'z fojiasidan keyin ko'plab bizni achib jabrlangan ayollarimiz, nomusiga tekkanlar, boshqalar raning bo'lganlarni shu muammolarni Ozodlik radiosi orqali ko'tarib chiqdik. Yuzlab, minglab, millat do'stlarimiz shu jabrlanganlarga yordam beramiz deb yordam qo'llarini cho'zishdi. Ozodlik radiosini muxlislarini bergan moddiy yordami bilan 200dan oshiq shunga o'xshagan og'ir jabrlangan yigitlar, qizlarga yordam berdik. Bir muammo Ozodlik radiosi ko'tarilgandan keyin shu muammoni bartaraf qilishga davlat organlari e'tibor qaratishni boshlayapti. Biz uchun eng quvonarlisi mana shu.
Deydi Izzatulla Rahmatullayev. Ha, ozodlikning jamoatchilikka o'tkazgan ijobiy ta'siri natijasida qancha majruh qalblar shifo topdi. Tinglovchilarning yaxshi xabari bor. To'shakka mixlanib qolgan 4 kunlik Zulfiya Begaliyeva ozodlik tinglovchilari yordamida oyoqqa turdi. Hatto O'zbekiston xalq artisti Ortiq Otajonovning o'zi Zulfiyaning uyiga borib, uning holidan xabar olgan edi. Shvetsiyadagi o'zbek muhojiri Abdulla Abdurazov gapiradi.
Ozodlikni juda katta bir xayrli ishlardan biri bo'ldi bu. Ana shunday mazlumlarga yordam qilish, ozodlik agar shuni ko'rsatib, nimaga e'lon bermaganida, masalan, men bexabar bo'lgan bo'lardim va men o'sha harakat qildim boshqalarga ham ozgina shu nima berib, shunga bir yo'llanma berib, nima qilishga va o'zim ham ozroq hissa qo'shganimdan shu ezgu ishga Alloh hammalardan rozi bo'lsin.
Deydi Abdulla Abdurazoq. Ozodlik radiosi o'tgan yil davomida O'zbekistondagi jiddiy muammolar haqida eshittirishlar berib bordi. Bu muammolar haqida ozodlikning manbalari erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilib xabardor qilib turdilar. Jumladan Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanidan